У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні ми погутрим про нові подробязності у справі бізнесовця Юрія Данькова, якого серед іншого винуватять у організації притону і виробу порнографії. Так само у програмі «Вінники візиту Олександра Лукашенка в Китай» і перша інтерактивна білоруська азбука для айпедів. У бліц-аналізі економіст Леонід Злотніков розважає про небезпеки китайського технопарку у Білорусі і про те, чому влада, розуміючи гэтыя небезпеки, все равно протягує гэты проект. Але найперш міжнародныя навіны. Сёння з іх аглядам Сергій Наумчык.
Добрый вечер. Міжнародныя адносіны для Москвы важней за сварку спецслужбаў. Гэтак прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пракаментаваў сітуацыю з былым кантрактнікам ЦРУ Эдвардам Сноўдэнам, які учора афіцыйна папрасіў аб часовым прытулку ў Расіі. Мы папярэдзілі спадара Сноўдэна, што любая яго дзейнасць, звязаная з нанясеннем шкоды расійска-амерыканскім адносінам, для нас непрымальная, сказаў Пуцін журналістам. Сноўдэн абгрунтаваў сваё прашэнне аб прытулку з асцярогай за сваё жыццё. Як паведамляецца ў заяве, Сноўдэн напісаў, што яго пераследуе амерыканскі ўрад, што ён баіцца за сваё жыццё, баіцца, што да яго будуць ужытыя катаванні. Федэральная міграцыйная служба Расіі пацвердзіла, што ад Сноўдэна паступіла прашэнне аб часовым прытулку. Такі прытулак даецца на адзін год і можа працягвацца. У аўторак прэсавы сакратар прэзідэнта ЗША Джон Керні зноў заклікаў Расію неадкладна выдаць Злучаным Штатам Сноўдэна. «Мы б не хацелі, каб гэтая праблема адбілася на двухбаковых адносінах», папярэдзіў прэсавы сакратар Белага дому. У адказ на пытанне пра тое, ці можа прэзідэнт Абама адмовіцца ад паездкі ў Расію на саміт Вялікай Дваццаткі, Керні сказаў, што пакуль планы Барака Абамы не змяніліся. Керні заявіў, што Сноўдэн не праваабаронца, не дысідэнт, ён абвінавачваецца ў разгалошванні сакрэтных звестак. Прадстаўнік Белага дому нагадаў, што як амерыканскаму грамадзяніну Эдварду Сноўдэну будзе дадзеная магчымасць адказаць за свае ўчынкі ў рамках прававога працэсу, дзе будуць цалкам датрыманыя ягоныя правы. Расійскі апазіцыянер Алексей Навальны зарэгістраваны кандыдатам на пасаду мэра Москвы. Прадстаўнік выбаркаму растлумачыў, што калі апазіцыянер вылучаны партыі ПРП «Парнас» будзе асуджаны па справе «Кірваліса», і прысуд уступіць у законную сілу да дня галасавання, Навальнага з выбараў здымуць. Кандыдатамі на пасаду мэра расійскай сталіцы зарэгістраваны ўжо шасцёра. Гэта прадстаўнік КПРФ Іван Мельнікаў, старшыня справядлівай Расіі Мікалай Левічаў, прадстаўнік ЛДПР Міхаіл Дзегцяроў, выканаўца абавязкаў мэра Сергей Сабянін, а таксама зарэгістраваны ў сераду разам з Навальным лідар партыі «Яблык» Сергей Мітрохін. Тым часам у Кіраў, дзе ў чацвер чакаецца абвяшчэнне прысуду Алексею Навальнаму, з'язджаюцца журналісты, палітыкі ды грамадскія дзеячы. У Ленінскім раённым судзе, дзе слухаецца справа, паведамілі, што на судовае паседжанне прыбудзе больш за сотню журналістаў. Апазіцыянера абвінавачваюць па справах аб крадзяжах маёмасці прадпрыемства «Кіраўлес». Пракуратура ў часе спрэчак папярэдзіла папрасіла прысудзіць Навальнага да 6 гадоў пазбаўлення волі. Абарона настойвае на апраўданні, прыхільнікі Навальнага і сам актывіст лічыць вылучаныя супраць яго абвінавачанні палітычна матываванымі. Улады Кірава тым часам не ўзгаднілі мітынг у падтрымку Навальнага. У сераду і ў чацвер у горадзе адбываюцца адзінкавыя пікеты ў яго падтрымку. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.